Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Bezbednosna situacija u Crnoj Gori je stabilna, saopšteno nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Rusija ponovo osporava legitimitet Šmita kao visokog predstavnika u BiH. Jeruzalem posle izvinio zbog spornog teksta o Jasanovcu. Pucnjava ispred aerodroma u Kabulu, ubijen pripadnik afganistanskih snaga. Zatvorene banke u Kabulu, cene hrane rastu. Veliki broj mašinovođa u Nemačkoj stupio u štrajk drugi put ovog mjeseca, zahtevajući povećanje plata. Više od 120.000 američkih domova na severoistoku SAD-a ostalo bez struje nakon dolaska tropske oluje Henry na Rhode Island. U ovoj emisiji još možete čuti zbog čega je Cetinje postalo novi kamen spoticanja u Crnoj Gori uoči najave da bi novoizabrani mitropolit Crnogorsko-primorske srpske pravoslavne crkve trebalo da bude ustoličen 5. septembra u Cetinskom manastiru. Istoričar Vladimir Veljković.
Cetinje jeste stara predstavnica Crne Gore, a sa druge strane ono je i središte mitropolije Crnogorsko-primorske. Dakle, to je sukob u suštini dva ista koncepta sa različitim predznakom.
Tačno mjesec dana od izmjena krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida u Bosni i Hercegovini. Iz tužilaštva je već saopšteno da su primili 29 prijava koje se odnose na kršenje zakona, između ostalog i protiv novinara Branimira Đuričića.
Ostajem pri odluci da se najvjerovatnije neće odazvati pozivu, izuzev ako mi ga ne uruče institucije Republike Srpske, a i u ovom simboličkom, ako ću već biti priveden i osuđen na dugogodišnju robiju, mislim da će samim tim činom simbolički pokažem koliko je sve ovo besmisleno.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o tenzijama povodom ustoličenja prvog čovjeka Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori koje traju nedeljama, a jedan od najvećih problema izaziva lokacija. Naime, ceremonija ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija najavljena je za 5. septembar u Cetinskom manastiru. Međutim, protiv toga je u nedjelju na Cetinju protestovalo nekoliko hiljada ljudi. Zašto je Cetinje sporno kao mjesto ustoličenja mitropolita Joanikija? U prilogu Mile Đurđević.
Sa skupa u Cetinju održanog u nedjelju 22. avgusta javnosti je upućena deklaracija kojom se poručuje da se neće dozvoliti ustoličavanje mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija u Cetinskom manastiru. Cetinje, nekadašnji centar Crnogorske države, danas kulturna i istorijska prestonica, nalazi se 30 km od Podgorice. Vladimir Veljković, istoričar iz Srbije koji se bavi pitanjem religije, za Radio Slobodna Evropa kaže da se na Cetinju upravo ukrštaju pretenzije Srpske pravoslavne crkve i nekanonske Crnogorske pravoslavne crkve.
Cetinje jeste stara prestonica Crne Gore. To je na prvom mestu, a sa druge strane ono je i sedište crnogorskih episkopa, crnogorske mitropolije, odnosno mitropolije crnogorsko-primorske, i sada očigledno tu imamo, da kažem, opet neka dva različita koncepta u vezi tog simboličkog značaja Cetinja, koja u stvari pretenduju na to mesto.
Kaže Veljković, Cetinje je jedini grad u Crnoj Gori sa većinskim pravoslavnim stanovništvom u kom tokom 2020. nisu organizovane protestne litije Srpske pravoslavne crkve protiv zakona o slobodi veroispovesti. Poslednjih 30 godina za badnji dan u tom gradu se uz jake policijske snage istovremeno nalažu badnjaci pristalica suprotstavljenih crkava, Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve. Istoričar Vladimir Veljković za Radio Slobodna Evropa navodi da je reč o dva ista koncepta sa različitim predznakom.
Ono što se dešavalo ovih dana to je da smo imali taj protest koji je održan u Cetinju protiv ustoličenja novog mitropolita Crnogorsko-primorskog Joanikija. Tu nisu bili samo građani Cetinja, bilo je ljudi iz drugih crnogorskih gradova. Dakle, to je sukob u suštini ovo dva ista koncerta sa različitim predznakom.
Veljković ukazuje na to da se pravoslavlje generalno trenutno nalazi u nekoj vrsti raskola, pre svega između Carigradske, odnosno Vaseljenske patrijaršije i Moskovske. Raskol je naročito došao do izražaja 2018. kada je Vaseljenski patrijarh Vartolomej doneo odluku da se Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi Kijevskog patrijarhata prizna autokefalnost, čime je ta crkva postala nezavisna od Moskovske patrijaršije. Odluka Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja stavila je u fokus slučajeve crkava u Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, koje traže nezavisnost od Srpske pravoslavne crkve, dok se Srbija stavila na stranu Ruske pravoslavne crkve. Cetinj je kao najavljeno mesto ustoličenja novog mitropolita Srpske pravoslavne crkve, kamen je spoticanja između bivše i sadašnje vlasti u Crnoj Gori. Ustoličenje Joanikija na Cetinju podržava aktuelna vlada Zdravka Krivokapića i najveći deo vladajuće parlamentarne većine, dok opozicija predvođena Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića i crnogorske patriotske organizacije nedeljama unazad pozivaju Srpsku pravoslavnu crkvu da ustoličenje Joanikija obave u drugom gradu i verskom objektu van Cetinskog manastira. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O negiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Danas je mjesec dana od kako je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene krivičnog zakona koje podrazumevaju zabranu negiranja genocida. Iz tužilaštva BiH je već saopšteno da su zaprimili 29 prijava koje se odnose na kršenje zakona, koji su dalji pravni postupci u prilogu Lele Omeragić-Ćatić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je tokom posjete Mostaru 19. augusta potvrdio informaciju da ga je tužilaštvo BiH pozvalo na saslušanje povodom negiranja genocida, a dva dana kasnije, u subotu 21. augusta, izjavio je da se neće odazvati tom pozivu. U slučaju kada dođe prijava do tužilaštva ili tužilaštvo na bilo koji način otvori postupak, ono poziva učesnike u postupku, bilo osumnjičene, bilo svjedoke, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat i bivši sudija u sudu BiH Vlado Adamović, te objašnjava postupak šta se dešava ukoliko se neko ne odazove.
Uputi se poziv, zakaže se termin, ljudima je dozvoljeno da se odazovu, ukoliko se ne odazovu, preispituje se opravdanost razloga nedolaska i nakon toga se eventualno može ta osoba prinudno dovoditi ili odustati od njegovog saslušanja ili ispitivanja ukoliko je teško bolestan, trajno nedostupan, nalazi se u, recimo u Novom Zelandu, neće doći za 2 godine pa se onda to traži zamolnicom i tako dalje. To je procedura.
Dodik je 12. augusta za tabloid Srpski telegraf rekao da nikada neće prihvatiti navode da su Srebrenici dogodio genocid, te da je zarad odbrane tog stava spreman da ode na robiju. Za kršenje ovog zakona predviđena je kazna zatvora u trajanju 3 mjeseca do 5 godina. Prvu u javnosti poznatu krivičnu prijavu za negiranje genocida i ratnih zločina dan nakon stupanja na snagu dopuna krivičnog zakona 29. jula protiv novinara Radiotelevizije Republike Srpske Branimira Đuričića podnio je predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Čamil Duraković, zbog kako naveo poricanja genocida u Srebrenici. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su ga istražitelji SIPE već kontaktirali.
Ja sam kontaktiran od strane SIPINih istražitelja koji žele uzeti moj iskaz kao tužio nekoga koji je podnio ovu krivičnu prijavu. Eto, toliko o tome znam i ja ću ovih dana vjerovatno dati izjavu na okolnosti moje krivične prijave. Šta će se dalje dešavati, zaista ne znam.
S druge strane, novinar Branimir Đuričić, protiv kojeg je Duraković podnio krivičnu prijavu za negiranje genocida, za Radio Slobodna Evropa je rekao da još nije dobio poziv na saslušanje, ali ako ga dobije, da se najvjerovatnije neće odazvati.
Još nisam dobio poziv na saslušanje ni bilo kakvu zvaničnu informaciju. Ostajem pri odluci da se najvjerovatnije neću odazvati pozivu, izuzev ako mi ga ne uruče institucije Republike Srpske.
Razlog što se neće odazvati na saslušanje, Đuričić navodi poštivanje zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika o negiranju genocida i ratnih zločina koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, a kaže da je spreman i da ga hapse.
A i u ovom simboličkom i nekom novinarskom smislu, ako ću već biti priveden i osuđen na dugogodišnju robiju, mislim da će samim tim činom privođenja, hapšenja, da i na taj način simbolički pokažem koliko je sve ovo besmisleno, pa ako treba i da bude ta scena hapšenja pred članovima porodice, kolegama ili na ulici. Prvog dana sam zagovornik da donesemo zakon koji će uvažavati apsolutno sve žrtve i koji će uvažavati dostojanstvo svih porodica bez obzira naravno kojem narod pripada i to je potpuno merito, ali da se na ovaj taj način neko odnosi da nameće rješenja, ja protiv toga protestujem.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do trenutka snimanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje Radio Slobodna Evropa o pravnim postupcima koji slijede nakon zaprimljenih 29 prijava za negiranje genocida i ratnih zločina, kao ni koji je pravni postupak ukoliko se oni kojima je poziv upućen ne odazovu na saslušanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeregić-Ćatić.
I dalje o ratnim zločinima. Izraelski list Jerusalem Post izrazio je duboko žaljenje zbog objavljivanja teksta autora Davida Goldmana, u kojem se između ostalog navodi da je broj žrtava u ustaškom logoru Jasenovac bio između 2,5 i 4,5 hiljade i da Srbija nema dokaze da ih je bilo više. Redakcija Jerusalem Posta je objavila da u tekstu pisac David Goldman ismeva i omalovažava hrvatskog istoričara Ivu Goldsteina, koji je na to odmah odgovorio. Goldstein u tekstu odgovora ističe da je bio šokiran tim kolažom laži, distorzije i izmišljotina. Ukazuje da su njegov otac Slavko i on dosledno opisivali zločinački karakter nezavisne države Hrvatske i logora u kojem je počinjen genocid nad Srbima, Romima i Jevrejima, kao i masovni zločini nad Hrvatima, antifašistima i drugima. Navodi da je tokom prošlih decenija nekoliko kustosa spomen područja Jasenovac marljivo radilo na tome i da je prikupljeno 83.145 imena žrtava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. Najmanje jedan pripadnik afganistanskih snaga bezbednosti ubijan u ponedjeljak izjutra, a troje ih je ranjeno u razmeni vatre sa nepoznatim napadačima na aerodromu u Kabulu. Talibani upozoravaju da je rok za povlačenje američkih snaga iz Afganistana, koji je određen za 31. avgust, crvena linija i da će biti posljedica ako bude pomeren. Istovremeno, britanski premijer Boris Johnson pokušat će da ubedi predsjednika SAD-a Joea Bidena na samitu lidera G7 u utorak da zadrži američke trupe na aerodromu u Kabulu i nakon avgusta. Najmanje jedan afganistanski vojnik je ubijen u ponedjeljak izjutra, a troje ih je ranjen u razmeni vatre sa nepoznatim napadačima na aerodromu u Kabulu, saopštila je nemačka vojska. U obračun afganistanskih vojnika i nepoznatih napadača uključili su se i nemački i američki vojnici, među kojima nema žrtava. Istovremeno, hiljade Afganistanaca čekaju ispred ulaza na aerodromu u Kabulu u nadi da će napustiti zemlju nakon dolaska Talibana na vlast. Najmanje 20 ljudi je poginulo u velikim gužvama ispred aerodroma u Kabulu, rekao je zvaničnik NATO-a Reutersu. Američki predsjednik Joe Biden je rekao da su američki vojnici proširili perimetar oko tog objekta u glavnom gradu Afganistana. On je kazao da su SAD tokom prošle sedmice evakuisale blizu 28.000 ljudi sa ovog aerodroma. On je dodao da se evakuacija sa aerodroma u Kabulu ubrzava i da su u toku razgovori sa liderima ostalih zemalja o produženju te akcije iza 31. avgusta, ali da se nada da se to neće desiti. Istovremeno, Guardian javlja da će britanski premijer Boris Johnson nastojati da ubedi Bidena na samitu lidera G7 utorak da zadrži američke trupe na aerodromu u Kabulu i nakon avgusta. Rok za povlačenje američkih snaga iz Afganistana, koji je određen za 31. avgust, je crvena linija i ukoliko bude narušeno sljedeće posljedice, poručuje međutim portparol Talibana Suhail Shahin. Vest je stigla kada su talibanske snage pokušale da ojačaju svoje prisustvo okrivljujući SAD za anarhiju na aerodromu, insistirajući da su oni jedini sposobni da uspostave red. Oni su ceo dan u nedjelju pucali iz vatrenog oružja u vazduh i palicama tereli ljude u redove u pokušaju da zaustave očajne scene. Talibanske snage ponovo su zauzele tri okruga na severu Afganistana, koja su od prošle sedmice kontrolisale lokalne milicije, rekao je njihov portparol u ponedjeljak. One su preuzele kontrolu i u tri okruga u blizini doline Panšir, tvrdi na Twitteru njihov portparol Zabihullah Mujahid. Snage odane Ahmadu Masudu, sinu pokojnog Ahmada Šaha Masuda, koji je bio jedan od glavnih vođa antisovjetskog otpora u zemlji 1980-ih, utvrdile su se u ovoj planinskoj oblasti severozapadno od Kabula, koja se opirala Talibanima pre 2001. godine. Masud, čije snage sačinjavaju ostaci regularne vojske i specijalnih jedinica, pozvao je na pregovore o formiranju inkluzivne vlade za Afganistan, ali na javio da će se odupreti ako talibanske snage pokušaju da uđu u dolinu, te da će rat biti neizbežan ako odbiju dijalog. Talibanska informativna služba Al-Amarih saopštila je u nedjelju večer da je stotine njenih boraca krenula prema Panširu, ali za sada nema potvrde informacije o bilo kakvim borbama. I dalje o situaciji u Afganistanu. Nedelju dana nakon što su talibani zauzeli Kabul, sve veći broj ljudi u glavnom gradu suočava se sa svakodnevnom borbom da se snađe u situaciji bez posla, dok su banke i dalje zatvorene, a cene hrane rastu, javlja Reuters. Afganistanska aktivistkinja za ljudska prava, čije ime ne objavljujemo iz bezbednosnih razloga, dala je putem telefona izjavu za Radio Azadi, afganistanski servis Radija Slobodna Evropa.
Nažalost, situacija se potpuno promijenila. Nakon preuzimanja vlasti od strane Talibana, naši životi su se potpuno promijenili. Ne možemo sa sigurnošću da izlazimo napolje. Sve naše aktivnosti su obustavljene. Našim prijateljima nije dozvoljen ulazak na univerzitet. Žene zaposlene u vladinim institucijama nisu dobile dozvolu za rad. Postoji mnogo problema. Aktivistkinje za ženska prava se suočavaju sa velikim preprekama. Postoji mnogo bezbjednostnih prijetnji. Počeli su da idu od vrata do vrata kako bi pronašli aktivistkinje za ženska prava kao i zaposlene u međunarodnim organizacijama.
Bila je to afganistanska aktivistkinja. Češki premijer Andrej Babiš ocenio je na redovnom godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da pogrešno i loše izvedeno povlačenje vojnika NATO-a iz Afganistana može ponovo da pojača pritisak na balkansku izbjegličku trasu. Naglim padom afganistanske vlade izbila je katastrofalna situacija koja preti da preraste u masivnu izbjegličku krizu. Odlazak vojnika NATO-a, koji je po meni bio greška, a pre svega je pogrešno sproveden, mogao bi opet da poveća pritisak na balkansku migracijsku trasu, koja je opasna za nas, rekao je Babiš češkim ambasadorima. Svetlana Palić iz Komisarijata za izbjeglice i migraciju u Srbiji izjavila je da se u ovoj zemlji trenutno nalazi oko 1200 migranata iz Afganistana i da svi oni žele da nastave put ka zapadnoj Evropi, pre svega Nemačkoj. Palić je za televiziju Prva izjavila da što se tiče migrantske situacije zbog dešavanja u Afganistanu, trenutno nema većih pomaka na tu temu koji bi nas interesovali, kao i da ne postoji opasnost da bi i u slučaju nešto većeg priliva izbjeglica iz te zemlje oni ostajali u Srbiji zato što to ne žele.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije o epidemiološkoj situaciji u Crnoj Gori i Međunarodnom salonu antiratne karikature u Kragujevcu. Trenutna epidemiološka situacija u Crnoj Gori, koja dnevno beleži više od 600 novoinficiranih koronavirusom, u narednom periodu će biti još gora, smatra član bivšeg medicinskog kriznog štaba dr. Nemanja Radojević. Istovremeno, zdravstvene vlasti ove zemlje za naš program tvrde da potpuno kontrolišu situaciju u trenutku kada broj novoinficiranih koronavirusom iz dana u dan raste. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Ministarstvo zdravlja u odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa navodi da su u posljednje vrijeme proširili bolničke kapacitete i smještajne i kiseoničke. Dodaju da najviše oboljelih ima među mladima od 30 do 39 godina starosti, dok je popunjenost COVID postelja oko 57%.
Za sada 96,13% oboljelih ne zahtjeva hospitalizaciju, ali radimo i spremni smo na svaki scenario.
Kažu iz ministarstva. S druge strane, član bivšeg kriznog medicinskog štaba za borbu protiv koronavirusa, dr. Nemanja Radojević, za naš program kaže da je trenutna epidemiološka situacija u Crnoj Gori nepovoljna i da je za očekivati da u narednom periodu bude i lošija.
To je prosto rezultat jednog kompromisa između potrebe za, da kažem, dobrom turističkom sezonom iz aspekta financijsko-ekonomske djelatnosti naspram kakve takve potrebe da sačuvate zdravlje stanovništva. Uz sve to imamo nedovoljan broj vakcinisanih osoba, odnosno te cifre potpuno vakcinisanih su znatno manje od onih u zemljama Evropske unije.
Crna Gora u nedjelju 22. avgusta imala 6.226 aktivnih slučajeva, što je, kako tvrde iz ministarstva, 50% manje zaraženih nego u decembru prošle godine. Dok iz dana u dan raste broj novoinficiranih, granice Crne Gore ostaju bezuslovno otvorene za državljane zemalja regiona Albanije, BiH, Hrvatske, Kosova, Srbije i Sjeverne Makedonije. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja za naš program kažu da zemlje regiona u ovom trenutku ne predstavljaju značajan rizik po crnogorsko javno zdravlje i dodaju da Crna Gora nije mogla da bira ili zdravlje ili ekonomiju, već da su se, citiram, vlasti morali žele odlučiti za balans između to dvoje. Inače, najveća 14-dnevna incidencija novih slučaja infekcije koronavirusom na 100.000 stanovnika registrovana je u primorskim gradovima Ulcinju, Budvi i Tivtu. Radović smatra da zatvaranje granica nije rešenje.
Ne mislim da bi zatvaranje granica bilo šta učinilo. Znate kako, vi kada prednjačite po broju zaraženih u regionu, onda se ostali vas plaše, a ne mi da se plašimo nekog upluna. Novi. Znači, kod nas postoji visoka lokalna transmisija i ove cifre u stvari su posljedice onoga što se dešava u Crnoj Gori, ne toliko upliva sa strane. Tako da ne mislim da je zatvaranje granica nešto što je nama potrebno.
Iz Komisije za zdravstvo opozicione DPS su optužili aktualnu ministarku zdravlja da je Crnu Goru, kako navode, dovela do pozicije lidera u zaraženosti koronavirusom i za lažno prikazivanje epidemiološke situacije. Nemanja Radojević smatra da je rješenje za aktualnu epidemiološku situaciju u promociji vakcine, čak, kako kaže, i nekim restriktivnim mjerama, i nada se da Crna Gora ne klizi ka crnom scenariju, ali smatra da to nije nemoguće.
Ali sve se nešto nadam da će doći do neke prekretnice nakon što se turistička sezona uskoro završi, da će onda malo i da se utegnu i mjere i poštovanje tih mjera i da se procena pacijenta ne poveća.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
O epidemiološkoj situaciji u Srbiji. Zbog povećanja broja novozaraženih, ministar zdravlja Zlatibor Lončar sastao se sa direktorima COVID bolnica u Srbiji. U narednom periodu biće povećan broj COVID ambulanti. Mnoge su tokom letnjih mjeseci prestale da rade, ali za sada nema otvaranja novih COVID bolnica. Zdravstvene ustanove koje brinu o drugim pacijentima neće prelaziti u COVID režim. Lončar je novinarima rekao da podržava uvođenje COVID propusnica koje su uvele mnoge zemlje.
Apsolutno zalažem se i sa svim onima kojima sam pričao su za to. To je stav i moj, stav i struke, koliko god da se nekome ne sviđa, ali mislim da je to jedino rešenje u ovoj situaciji, jer onda kad imate nekoga kome to treba i za diskoteku i za utakmicu i ostalo, pa će onda preračuna, kaže, vakcinu mogu da primim. To je besplatno, ovo svaki put moram da plaćam PCR test, posebno za one koji ne znaju zašto neće da prime vakcinu. Mnogo je onih rađene su ankete koje pitate zašto, ne znam. E onda je teško raditi sa tim ljudima koji ne znaju zašto nešto neće, a mislim da bi ovo bilo to što bi ih prelomilo.
Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Na nešto više od mjesec dana do izbora u Njemačkoj, konzervativci i zeleni, koji su donedavno viđeni kao budući koalicioni partneri, u anketama beleže pad podrške, dok su socijaldemokrate u usponu predvođeni Olafom Scholzom, koji je i najpopularniji među kandidatima za nasljednika dugogodišnje kancelarke Angele Merkel, pišu svjetski mediji. O liderki zelenih, Annaleni Baerbock, pre 4 mjeseca se govorilo kao o mogućoj kancelarki, ali su sada njene šanse da predvodi vladu narušene doterivanjem biografije i planovima da znatno oporezuje letove na kratke destinacije, ističe Times. Pre nešto manje od 4 mjeseca zeleni, koji nikad ranije nisu bili nadomak dominacije nemačkom politikom, bili su poravnati s hrišćansko-demokratskom unijom Angele Merkel i njenom bavarskom sestrinskom strankom hrišćansko-socijalnom unijom. Usto je glavni rival Baerbock, piše britanski list, bio neinspirativni lider CDU-a Armin Laschet, koji je delovao kao da se može pobediti. Zeleni su zračili optimizmom, dok se po Berlinu spekulisalo o mogućnosti zelene kancelarke i moći ministrima koje bi njena stranka mogla dobiti posle izbora 26. septembra. Sada je taj polet skoro u potpunosti iščezao, pošto su zeleni na trećem mjestu u anketama iza CDU-a, ali i socijaldemokratske partije, koja je delovala istrošeno. Više se ne priča o pobedi zelenih na izborima, već samo o jačanju pozicije stranke u pregovorima. Govorimo o koaliciji koja će uslijediti nakon izbora. Dvoje vodećih kandidata da naslede Angelu Merkel na čelu vlade zabeležili su pad u rejtinzima, pošto je otkriveno da u njihovim knjigama ima prepisanih delova, piše Wall Street Journal. U junu su pronađene necitirane pozajmice u knjizi Sada Analene Baerbock, posle čega je popularnost i nje i njene stranke opala. Potom je otkriveno i da knjiga Lašeta iz 2009. sadrži delove iskopirane od drugih autora bez navođenja. Lašet je također doživeo pad u anketama. Nemačke socijaldemokrate s levog centra prestigle su zelene i smanjuju jaz s konzervativcima kancelarke Merkel, ukazuje Reuters na rezultate ispitivanja javnog mnenja objavljene 18. augusta. Podrška konzervativnom bloku opada od kraja juna, kada je imao 28-30%. Posljednja anketa instituta Forsa stavila je konzervativce na 23%, nakoliko su bili i pre nedelju dana, dok su socijaldemokrate porasle za 2 poena na 21%. Zeleni su oslabili za 1 poen na 19%. Rejting Lašeta opao je pošto je viđen kako se smeje tokom posete gradu pogođenom poplavama, posle čega je morao da se izvini. S druge strane, ukazuje Reuters, glasači uveliko vide Scholza, vicepremijera i ministra financija u sadašnjoj vladajućoj koaliciji, kao pouzdanog. Oko 29% ispitanika kaže da bi podržalo Scholza da mogu direktno da glasaju za kancelara. Lašet zaostaje oko 17 bodova, dok je Baerbock na 15%. Razlika između CDU-a i SPD-a najmanja je od marta 2017. i otvara različite mogućnosti koalicije, ističe Reuters uz ocenu da najverovatniji scenario do pre nekoliko nedelja za buduću vladu, Savez zelenih i konzervativaca, sada deluje manje izgledan.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I pri kraju emisije, karikaturista iz Sarajeva Božo Stefanović, pobednik je 21. međunarodnog salona antiratne karikature u Kragujevcu, odlučio je međunarodni žiri kojim je predsjedavao Šoje Tabatabaji iz Irana. Stefanović je, pored Grand Prixa Vesnik mira, pripala i novčana nagrada od 1.500 evra, koju dodeljuje Međunarodna asocijacija gradova Vesnika mira. Salon antiratne karikature od svog osnivanja 1981. svake druge godine raspisuje konkurs za najbolju antiratnu karikaturu, a ove godine pozivu se odazvalo 496 autora iz čitavog sveta, javlja Branko Vučković.
Miodrag Stojilović, direktor salona antiratne karikature i jedan od njegovih osnivača, kaže za Radio Slobodna Evropa da ta mirovna manifestacija okuplja karikaturiste iz celog sveta, okupljene oko jedne univerzalne ideje. Ideje osude rata.
Karikatura ne može da promeni svet, ali može da pobudi savest, da pokrene ljude na akciju protiv stradanja. Karikaturisti na radovima priloženim salonu svedoče tamnu stranu današnjeg sveta, ali ne pristaju na nju.
Svake druge godine na konkurs salona javlja se na stotine autora iz čitavog sveta, a na ovogodišnji je prispelo 987 radova od 496 autora. Izložbu najboljih antiratnih karikatura Kragujevačkog salona iz 2015. godine vidjelo je više od 5000 posetilaca u 11 gradova Evrope, Severne i Južne Amerike, a postavka je bila izložena i u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku. Stojilović kaže da na adresu salona svake godine stižu stotine poruka sa rečima podrške i ohrabrenja da istraju u svojoj misiji i izdvaja jednu koju je ove godine uputio karikaturista iz Nemačke.
U tome nas hrabri i jedan Nemac koji je poslavši svoj rad na ovogodišnji salon poručio: poštovane gospođe i gospodo u Kragujevcu, molimo vas da me izvinite zbog okrutnosti naših baka i deka. Učinimo svet boljim, sećajući se ove okrutnosti i nudeći dela humora, da nikada više ne dozvolimo da izgubimo našu humanost.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže da ni 40 godina od osnivanja te antiratne manifestacije, oni koji odlučuju o ratu i miru u svetu, kao da ne čuju ili ne razumeju poruke koje im šalju karikaturisti okupljeni oko salona antiratne karikature u Kragujevcu.
U vreme kada je salon pokrenut, imali smo u svetu dva rata, sovjetsko-afganistanski i iračko-iranski, a od tada do danas više od 40 ratova koji su vođeni ili još traju. Neki traju su i trajali po 20 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lašani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Kuvana sa šećerom, mlijekom, u maloj, velikoj šolji, filter, espresso, macchiato, Deutsch. Kafa na stotinu načina, ali samo je jedan Deutsch, kazali bi Podgoričani i svi drugi kojima je Deutsch kafa omiljena i bez koje ne mogu da zamisle ni početak, ani završetak dana. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome jesmo li se zbog pandemije i promijenjenog načina života odrekli kafe ili iznalazimo načina da i pored zatvorenih kafana i restorana ipak nastavimo da uživamo u napitku kojeg obožavaju milijarde ljudi širom svijeta. Negdje sam pročitao da stanovnici ove naše lijepe planete svakoga dana popiju preko 2 milijarde šoljica kafe, i to najviše ujutro uz doručak, kao i da je kafa druga po redu najcjenjenija roba na svijetu, odmah iza nafte. E pa zbog kafe prošeta smo Crnom Gorom, koju je kao i cijeli svijet stegla pandemija virusa, prijeteći da nam oduzme i to zadovoljstvo uživanja u crnom napitku s koji se ljudi sreću, mire, pomalo i svade, bistre politiku, flertuju, završavaju poslove. Na prvoj adresi u Podgorici srećemo Klausa, Njemca koji preko 20 godina živi i radi u Crnoj Gori. Kud ćeš boljeg sagovornika na temu Deutsch kafa? Bar nam se tako učinilo. Dobar dan, odakle ste?
Iz Njemačke.
A onda ste vjerojatno čuli za Deutsch kafu.
Naravno.
A gdje, u Njemačkoj ili u Crnoj Gori?
Ne, u Crnoj Gori, u Njemačkoj niko ne zna o tome.
Zaista, a recite mi, kako vama kao strancu izgleda ta, da kažem, neodoljiva potreba Crnogoraca da popiju kafu sred bijela dana?
Pa izgleda da to je neki veoma, jedan veoma važan dio života i način života ovdje.
U Njemačkoj, dakle, nemaju takozvanu Deutsch kafu. A šta je najpopularniji napitak u Njemačkoj? Koja vrsta kafe?
Pa dobro, najviše ljudi pije Filter kafe, kako mi kažemo. I sada, naravno, dosta ljudi imaju posebne mašine za espresso, macchiato i sve i tako dalje.
A je li uobičajeno u Njemačkoj, recimo, da u podne, prolazeći gradom, vidite, ne znam, stotine ljudi koji ispijaju kafu?
Ne, to su možda žene, penzionerke, ali radno dijele populacije sigurno nije u kafićima.
Za razliku od Crne Gore, kako vam to izgleda?
Pa, način života ovdje.
Nije ni čudo što jedan Njemac ne razumije balkanske navike, ali me pomalo i čudi budući da je Klaus imao vremena da se navikne ovih 20 godina. A što ćeš, nije ni odmor s kafu u sred radnog vremena baš za svakoga. Inače, mjesto rođenja kafe je oblast Kafa u Etiopiji, po kojoj je ova biljka i dobila ime. Vjerovatno i Podgorica, mjesto rođenja Deutsch kafe. Bar tako tvrdi Vladimir, konobar iz jednog podgoričkog kafića u centru grada.
Deutsch je produžen espresso u veliku šolju sa mlijekom. Nastao je kad je Deutsch koštao 1 marku, pa su govorili daj mi kafu za 1 Deutsch.
Eto, sada znamo kako se pravi Deutsch. Nije neka komplikovana hemijska formula, ali ipak treba zapamtiti šta je rekao Vladimir, jer na kraju krajeva nije svaki Deutsch pravi Deutsch i po meraku. Predrag Tomović, ne ja, nego moj imenjak i prezimenjak, koji povremeno piše, Podgoričanin je i veliki je zavisnik od kafe, ali mu, kako nam je kazao, Deutsch nije najomiljenija varijanta. Imenjače, zašto je Podgoričanima Deutsch gotovo svetinja? Što ti misliš?
Što se mene tiče, nije Deutsch, nego mala kafa s mlijekom, ali hoćemo li zvati mala kafa s mlijekom ili macchiato ili kratki espresso ili Deutsch, da kažemo, isto na isto dolazimo. Nije samo sadržaj kofeina u pitanju, nego je više onako neka stvar kao životni stil ili kao neka navika ili ritual, i mislim da je to nešto što je sastavni dio naših života, nije to nešto što je nije neki fenomen, to je jednostavno dio nas, tako da kažemo.
Što tebe ponuka da kažeš nekome ajmo na kafu? Je li to druženje ili nekad posao ili nekad nešto treće?
Pa to je sve to zajedno, ako bi morao da izaberemo, da bi izabrala sve to. Znači to je bukvalno i ritual i potreba i dio buđenja i posao i sve to. Znači samo je pitanje momenta u toku dana kad je to, mada ja lično vežem kafu sa jutarnjim bilom dana, ne kasnije to, nije to.
A reci mi, u ovim uslovima pandemije koronavirusa, kad je gotovo sve zatvoreno, bar u Podgorici, ne rade ni restorani, ni kafane, nema čak ni one više kafe za ponijeti, da li ti to teško pada ili si se umeđu vremenu snašao?
Pa, zakomplikovalo je život, definitivno i izmijenilo navike, ali čovjek se snalazi kao ono što se životinje snalaze u prirodi, kad se nađu u novim okolnostima, tako se i mi zalazimo i dobijamo da zadovoljimo tu svoju potrebu. Bilo prelazno rješenje da uzimamo kafu na pumpe, onda se i to, ukinulo. Sad što radimo kod prijatelja, kući, neku 3-1, neku mes, neku kuvanu kafu, ono što inače možda ne bi praktikovali pored kafe sa aparata, odnosno sa klasičnim espresso ili od onoga što smo nabrojali, ali dobro je. Dobro, idemo dalje.
I imaš li recimo kombinaciju sa nekim termosom pa poneseš kafu neđe ako ideš dalje na put?
Nisam još se prešaltao toliko, očekujem da ipak to neće toliko dugo trajati. Uzmemo onu, nije neka sretna kombinacija ice kafa, ali eto i to možda posluži za prvu ruku, to je ona kao ono hitna pomoć, ono da dođe pa onda mi uzmemo u hladnu kafu, ali to nije to ipak.
Možeš li se sjetiti za moj podcast neke, ajde kažem, simpatične situacije koja je vezana za kafu, neki događaj, nešto što se desilo dok si cugao kafu, što bi rekli?
Pa mogao bi da kažem ovako, da svaka kafa koju ja naručim je namrtvo teška za one koje prave i da kao klasični žitelj Podgorice imam neki svoj recept. I onda ja svaki put kad dođem u neki novi lokal objašnjavam šankeru, to bi rekao kao neki detalj koji bi odvojio moje kafe od ostalih kafa.
A što je čini posebno toliko? Kakvu kafu voliš?
Pa volim malu kafu s mlijekom. Ja je, za razliku od ostalog naroda, tražim u providnoj čaši da smeđim šećerom, da čaša bude vrela, odnosno moraju da je stave, kad kažem moraju, pod znacima navoda moraju, odnosno da tražim da je stave da bude vrela čaša, da se prvo sipa šećer, pa onda da se sipa mlijek i krema zapravo, i onda to, znači nikad ne sipam šećer naknadno, to je da kažem nekakav ritual koji ne praktikuje pre mnogo ljudi, ali tako je.
I za kraj, na skali od 1 do 5, koliki si kafe zavisnik, tako da kažem?
A pa jedno možda 50, eto da kažem. Eto.
Dakle, kod tebe nema dileme, kafa, čaj ili pivo, zna se što.
Neka kafa, znači obavezno, ostalo može i ne mora, ali kafa bez premca.
Crna Gora je već duže prva u regionu po broju inficiranih na 100.000 stanovnika, kao i po broju COVID pacijenata u bolnicama. Vlada Crne Gore je zbog toga uvela dodatne, strožije mjere, ali potpunog zaključavanja neće biti. Barem ne do završetka izbora u Nikšiću koji su zakazani za 14. mart. Iako se o uvođenju lockdowna na nivou države za sada još ne razmišlja, u pojedinim opštinama je on gotovo već na snazi. Podgorica je jedna od 9 opština u Crnoj Gori u kojima je zbog pogoršanja epidemiološke situacije zabranjen rad ugostiteljskih objekata, a zabranjen je i odlazak u druge opštine bez odgovarajuće potvrde od poslodavca. U takvoj situaciji stanovnici slobodnih opština su na dobitku, a jedna od njih je Kolašin na crnogorskom sjeveru.
Zdravo, zdravo. Ja bih jednu kafu. Ozdović.
Četiri godine nijesam popio kafu u Kolašinu, u kojem živi moje drago biće Dragana. Moju prijateljicu i koleginicu sretam nakon tih 4 godine i nema poljupca. Samo zagrljaj i to sa maskama na licu.
Smijemo se tome i počinjemo priču.
Prgančevom se kološimo na slobodnoj teritoriji. Budući da ste vi na neki način privilegovani, jer možete kao ljudi da popijete kafu. Deutsch, espresso, tursku, običnu, kakvu god. Kakvu kafu voliš, Dragana, i koliko je često piješ?
Prije svega ovo oko privilegovanosti Kološina, konačno. Ja mislim da uvodi tu situacija da izliječimo neke komplekse inferiornosti u odnosu na Podgoricu. Možemo, dakle, što ne mogu Podgoričani, konačno. Ja pijem cijelog svog života isključivo tursku crnu bez šećera. Prva šoljica crne turske kafe koju sam popila sa mojom babom u Vasavićima bila je znak da sam odrasla. I od tad nekako sam navikla na crnu kafu i vrlo mi je teško kad u lokalu nema turske kafe, ne pijem nikakve zamjene. Kafu pijem u ogromnim količinama, hladnu, vrelu, kako god. Na mom radnom stolu je uvijek jedna velika šolja, samo je važno da ima tanku ivicu kafe, i to je kao što drugi piju vodu, ja pijem kafu, zavisnik sam kafe.
Reci mi, pošto su Podgoričani zavisnici od Deutscha očigledno, a jesu li Kološinci ili imaju malo drugačiji ukus kada je kafa u pitanju?
Ja mislim da da. Da, mnogo Kološinaca pije Deutsch kafu i da su lokali prilagodili tome i ponudu, i mislim da se samo u kafanama, ovim gradskim kafanama, pije u većini turska kafa. Mlađi piju različite vrste kafe, kao Deutsch, oni u srednje dobe i stariji crno.
Pominješ baku, ja se sjećam moje kada je pekla kafu. Bukvalno. Ne pekla, nego pržila.
Pržila,
pravilno je reći. Sjećaš li se onog mirisa, ili su to kao i neki drugi mirisi zapravo djetinjstva? Ima li malo nostalgije u tome? Sjećaš li se tih trenutaka?
Sjećam, naravno, i ovoj prvoj kafi s mojom bakom prethodio je taj ritual. Pržum se zove posuda, spravu koju se pržila kafa nad žarom na škoretu, makne se jedan dio ploče pa se prži, a onda si ručno melje. I sjećam se također da je najmlađi članovi familije su bili za taj posao zaduženi da melju kafu, to je ovako naporan posao bio, i sjećam se često žuljeva od toga, ali se sve isplatilo kad se skuva ta kafa koju sam pila zajedno sa bakom, ali uvijek krijući od roditelja. Znam, jednom kad sam bila nostalgična na studijama u Beogradu 90. kad tad bilo dosta pržionica kafe, znam da sam birala jednu uličicu gdje su bile tri, jer me taj miris podsjećao na na Kolašin, na Vasojeviće, na babu, i to, i tad nije znam da to bilo. I hvala ti što si spomenuo prženje kafe.
Prženje, dobro sam se sjetio da je prženje, a ne pečenje. A kao novinarka, kao neko ko radi posao koji zahtjeva zaista koncentraciju, koliko ti u tim situacijama pomaže kafa, budući da kofein, što bi rekli žargonski, podiže?
Kao što sam ti rekla, ja zaista da bi funkcionisala dnevno i u poslu i onako moram da imam kafu, ali bukvalno uvijek je šolje kafe na mom radnom stolu. Ujutru pijem dvije, pa onda još jednu razvučem tokom prije podneva, pa posle ručka još jednu, a pijem i one, jer sam ja od onih osoba kojima kafa nikad nije smetala snu. Ja pijem i pred samo spavanje kafu. Vrlo jaku i onako smerakom. Kafa je također i prostor za moje neko vrijeme, da sam sama sa sobom, i kafa je i vrijeme kad je pijem ujutru po kafanama kolašinskim, recimo sa kolegom i prinudnim konobarom Draženom Draškovićem. On kuva definitivno najbolju kafu, ima pola šoljica onog toza. Nema tu šta mnogo da se pije, ali to što se popije dobro ukusa. Koristim i da čujem informacije po gradu. Mi u Kološinu skapu distribuiramo politiku. pa pravimo kadrovske liste, pa spajamo i razdvajamo ljude. Pa se mačo tipovi pod znacima Kolašinski osvrću na prethodnu noć. Pa ogovaramo, hvalimo sve. Zaista jedna kultura te prve kape koju neki piju uz čašicu rakije, neki samo kafu u Kolašinu, kafenisanje je kult.
Dakle, izlišno je da te pitam koliki si kafe zavisnik na skali, recimo od 1 do 5.
No, 5 plus. Stvarno volim kafe. I volim sve sukusno kafe. Znam 1001 kolač sukusno kafe, neke sam izmislila, neke sam našla recepte, zaista volim kafe i mislim da sam ti ja pravi sagovornik na temu kafe.
Pržun. Jedna od riječi i asocijacija koje me ali momentalno vraćaju u djetinjstvo. Hvala tebi, Dragana, za divnu priču. U skalicu, naravno. A sa crnogorskog sjevera idemo na jug, koji je gotovo cijeli podključen zbog korone. Jedina opština u kojoj možete popiti kafu, u kafiću i restoranu je bar. Tamo smo sreli Ivana dok je uživao suncu, moru i omiljenom napitku, Deutsch Kaffee. Prvo što smo ga pitali je, da li misli da je privilegovan zbog toga?
Jesam, kako da nisam. Ipak smo ovdje pored mora, u baru, sunce, dok za razliku od drugih opština u Crnoj Gori, mi eto imamo dakle tu privilegiju da možemo popiti taj Deutsch. Rekao bih da se tu radi o jednom ritualu. To je više jedan ritual, to je ispijanje kafe. To je u svim kulturama jedan način gdje se ljudi okupljaju, pričaju, razmenjuju, počinju dan. Pa dobro, mogu reći da mi u ovoj trenutnoj situaciji sa COVID-om i kada su se kafići zatvarali, nije teško padalo. Upravo zbog toga što kažem. To jeste jedan deo rituala, ali nije nešto što se sad, bez čega se ne može. Pogotovo kad se moraju poštovati epidemiološke mere. A uz Deutsch kafu se, eto, prelistam novine, razbudim se kad normalno sa društvom porazgovaramo o aktualnim temama i jednostavno to nam je jedna vrsta, da kažem, goriva koje nas ujutru budi i zahvaljujući kojem možemo početi dan onako kako treba.
Kafi se uveliko raspravlja i po društvenim mrežama, a jedna priča o tome mi je posebno privukla pažnju. U pitanju je post na jednoj društvenoj mreži u susjednoj Hrvatskoj, gdje je o važnosti kafe u našim životima korisnik pod nazivom Kapetan duge plovidbe napisao sljedeće.
Kafić je u Hrvatskoj demo verzija Edenskog vrta, mjesto potpune moralne čistoće. Lav je ravnopravan zecu, trgovac rabljenim automobilima je ravnopravan sveučilišnom profesoru. Svi gosti su moralne vertikale koje pričaju svoje priče o junaštvu i moralnoj ispravnosti u oceanu nepravde i neznanja. U kafiću se zna što bi ministar poljoprivrede trebao napraviti. U kafiću se zna koja je trebala biti početna jedna istorka protiv Ukrajine i kako se radi bilo koja djelatnost. U kafiću nema uhljeba, Jugoslovena ni Ustaša, a od rajskog izobilja sićušna šalica kave traje satima. Kad se Rajko nagne na pletenoj stolici prema Zdravku i kad mu iz duše objasni kako on jedini u cijeloj logističkoj firmi zna kako se ispravno šalta brzina na starom manu, to je onda intelektualno biserije. Znanje i beskrajna dobrota onoga koji takve zlatne istine dijeli besplatno s narodom, dok bi vam ih u zemaljskim institucijama poput autoškola naplatili. Gdje bi onda drugdje čovjek u Hrvatskoj htio biti nego u kafiću?
Eto i susjedi Hrvati ne mogu bez kafića i kafe. Vraćamo se u Crnu Goru, gdje u razgovoru sa psihološkinjom Aidom Perović pokušavamo da otkrijemo zašto nas kofein iz Deutscha tjera da prkosimo i virusu, ali ponekada i mjerama. Aida, zašto je Deutsch tako važan Crnogorcima ili možda preciznije Podgoričanima, mada se ta kafa pije i u drugim gradovima, ali primarno su Podgoričani poznati kao veliki ljubitelji takozvane Deutsch kafe?
Da, u toliko mjeri da bi trebalo ono čuveno idemo na kafu promijeniti i idemo na Deutsch. Pa to je Deutsch stil života. Očigledno to više ne možemo vezivati samo za izlazak, niti za večernji izlazak, to je čak mnogo prije jedan izlazak preko dana i u radno vrijeme i sa prijateljima koji su vam prijatelji i sa rođacima. Deutsch znači sklopiti posao u prijatnoj atmosferi, Deutsch znači izaći na sunce i posmatrati ljude oko vas, Deutsch znači napraviti kontru mjerama vezanim za koronu. Deutsch je prosto stil života i kao takav nešto čega se mi vrlo teško odričemo. Evo to su pokazala mnoga naša ponašanja tokom korona pandemije.
Rekla si da je kafa, osim što je jeli omiljeni napitak, u stvari i ne samo to, ne samo taj užitak u pijenju, jeli Deutsch kafe, nego i društveni fenomen, jer je ona sinonim za, kako si sama kazala, izlazak, druženje, čašu razgovora, za ozbiljan razgovor, za poslovni razgovor. Ispijanje u kafe u pobijela dana u toku radnog vremena je gotovo dio kulture i življenja ovdje. Prosto kako to komentarišeš?
Tako je. Znam mnogo ljudi kojima je prva stvar koju jutro urade nakon jutarnje higijene da siđu u prvi kafić u zgradi ili u kvartu i popiju taj Deutsch. Tako počinju dan. Kao što ga mnogi tako i završavaju. Mi smo oko toga napravili kult koji je vezan i za jednu baš specifičnu karakteristiku ljudi iz Crne Gore, a to je da nam je jako važno da budemo viđeni. A gdje ste viđeni nego na javnom mjestu, u kafani, kafiću, eventualno restoranu, gdje su u ostalom i svi drugi.
Kafa i ta potreba za njom u vremenu epidemije poprima potpuno novu dimenziju. Ljudi krše mjere da bi popili Deutsch. Odlaze u druge gradove gdje kafane i restorani nisu zatvoreni. Izgleda da je potreba za čašom Deutscha prevazišla rizik od infekcije i strah od kazne zbog kršenja mjera.
Pa tu bih ipak stavila akcenat i na iskonskoj potrebi ljudi da pokažu, odnosno da se realizuju kao društvena bića. I u tom smislu onda Deutsch nije samo sve ovo što smo do sad razgovarali. A namjerno ovo govorim i zato što je očigledno da mentalno zdravlje u doba pandemije prilično stavljeno na stranu. Mi vodimo računa o našoj temperaturi, obraćamo pažnju na simptome koje možemo da vezujemo za eventualnu infekciju koronavirusom, ali zanemarujemo koliko ona utiče na mentalno zdravlje kod onih koji su inficirani, a to su vrlo velike amplitude emotivne. I sa druge strane zaboravljamo koliko ljudima koji su zdravi ili koji su preležali ovo znači da izađu iz četiri zida. Jer ipak smo mi u ovome od godinu dana i prosto bi bilo suludo očekivati da se svi nekako mirno složimo sa mjerama koje od nas zahtijevaju da budemo maltene bukvalno u četiri zida. Pa bilo da su to četiri zida kod kuće ili četiri zida na poslu. Neophodno je i zdravo i ljekovito je promijeniti sredinu tokom dana. I u tom smislu, Deutsch ne možemo smatrati samo kultom i ne možemo ga vidjeti samo kao nekakvu kontrašku reakciju naših ljudi.
Kada govorimo o kontraškoj reakciji, to je zanimljivo jer u uslovima kada su pojedini gradovi zatvoreni, uključujući Podgoricu, u smislu da ne rade ni kafići, ni restorani, ne može se vani, većina građana, zapravo dobar dio njih, se odlučuje za takozvanu varijantu kafa za ponijeti, odnosno pripreme omiljeni napitak doma i onda izađu ili u park ili opet negdje sa nekim društvom, negdje na otvoreno
nam prosto. Da li je Deutsch negdje simbol otpora građana mjerama, odnosno onome što sistem traži od nas?
Jeste. Potpuno se tu slažem, pogotovo u trenucima kad su te mjere bile kontradiktorne, kad su bile selektivne, dakle kad nisu bile iste za sve. Baš mi se dopada da taj Deutsch tako vi vidim i da ga nazovemo jednim vidom otpora.
Negdje ste pomenuli negdje si pomenula tokom razgovora to da smo u ovim uslovima negdje odvojeni jedni od drugih, je li zbog straha od prenošenja virusa. Koliko je izostanak onog čuvenog hoćemo li na kafu ili ajmo na kafu u okolnostima pandemije uticao na desocijalizaciju ljudi?
Uticao je veoma i ne samo na to, nego ipak su se ljudi udaljili silom prilika. Jel tako? Uticao je mnogo više i na one koji su posebno osjetljivi u ovoj situaciji, a to su ljudi koji imaju problema sa depresijom i sličnim stanjima. Mi konkretno u organizaciji bilježimo baš veliki priliv poziva mladih ljudi, jel nam je to ciljna grupa, da im pomognemo, jer u suočavanju sa koronom oni su se zapravo suočili sa vrlo snažnim depresivnim epizodama, stanjima, sa samopovređivanjem, ne bi li se ta tenzija smanjila i tako dalje. Mislim, žao mi je što si na ovaj način uozbiljavam emisiju, ali ne smijemo zatvoriti oči pred tim događanjem, ne samo zbog tih ljudi, nego da negdje budemo još svjesniji kako to mentalno zdravlje ne smijemo zanemariti i da i oni koji su u tom smislu, dakle mentalno ili emotivno potpuno zdravi, negdje je prirodno da ih ove mjere toliko ograničavaju da negdje ljudi pucaju, makar u tome da im više nije važno da li će ispoštovati mjere ili će se tako zaštititi, nego im potreban nam je luft. Potrebna nam je apsolutno luft. To mogu da razumijem i privatno i profesionalno, ali s druge strane brojke s kojima se svakog dana suočavamo nam negdje ne daju za pravo da budemo objesni u svemu tom.
Sad ću ja pružiti otpor tvom pokušaju uozbiljavanja moje emisije. Dakle, pitanje za tebe, da li je Deutsch tvoj omiljeni napitak, odnosno tvoja omiljena kafa? I na skali od 1 do 5 koliki si kafe zavisnik?
0-0. Ja uopšte ne pijem kafu, ili da budem precizna, to bude vrlo rijetko. Da budem još preciznija, kad me majka ne govori da je pravim društvo. Ali to su rijetke prilike jer kafu ne volim, pod 1, pod 2 nikako mi ne prija. Tako da ja ne znam da li sam popila 2 dojče u životu.
Toliko u ovom izdanju podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o kafi u vremenu pandemije. I to ne o bilo kojoj kafi, nego o Deutsch kafi. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunes i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.